რადიო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გადაცემის ძირითად ნაწილს დაუძმობთ გირგულიანის საქმეს სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეს საქმე რომელიც აქტუალურობას არ კარგავს ამბავი რომელიც არ დასრულებულა რეალურად და ჩვენ ველაპარაკებთ იმაზე რა გარემოებები ააქტუალურებს ხოლმე ამ საქმეს და რატომ არ შეეხო პასუხისმგებლობა ყველა ფიგურანს. რა სითხოვენ დღეს დამოუკიდებელი იურისტები, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ჩვენ სტუმარი დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფის წარმომადგენელი კახა ციქარიშვილი და მასთან ერთად ველაპარაკებთ ამ თემაზე. მანამდე მინდა ერთო რამბავზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება მნიშვნელოვან ამბებზე. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი. თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ ოსტინმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ შეერთებული შტატების საქართველოსთვის მისი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებასა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინსვლაში დახმარების ერთგულია და რომ ის მოუთმენლად ელის შეხვედრებს საქართველოში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას დახვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ლოიდ ოსტინი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და ექნება შეხვედრა თავდაცვის მინისტრ ჯვანშერ ბურჭულაძესთან, რათა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. და ხაზი გაუსვას ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევებზე რეაგირების კუთხით. საელჩოსავე თანახმად ლიდერები განიხილავენ უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობას და ხელი შეეწყობა რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები განიხილავენ თავდაცვის სფეროში ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს და შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის გააკეთებენ განცხადებებს. ხელი მოეწერება შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და შეკავების შესაძლებლობების გაძლიერებას. ლოიდ ოსტინი ეწვევა საქართველოს თავდაცვის ძალების ერთ-ერთ სამხედრო ბაზას და ამერიკელი და ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ერთობლივ სწავლებას დაესწრება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა საქართველოდან დაიწყო ვიზიტი შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში. ლოიდ ოსტინი უკრაინასა და რუმინეთსაც ეწვევა და ევროპულ ტურნეს დაასრულებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტერიელია დაგეგმილი. ის ლოიდ ოსტინი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე 2020 წლის დეკემბერში წარადგინა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა 2021 წლის 22 იანვრიდან სენატის მიერ მისი კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგ. ვიზით ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს ყველა ინფორმაცია, რაც იქნება საჯარო, რაც იქნება ცნობილი დღის განმავლობაში, ყველა ამ ინფორმაციას მოგაწვდით და ვილაპარაკებთ კიდეც მოგვიანებით ამ ვიზიტზე. ჩვენ თვალყური ადევნეთ ანუ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში და კიდევ ერთ ამბავზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ცენტრალურმა არჩევნებს რაც შეეხება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა შემაჯამებელი საბოლოო შედეგები პირველი ტურისა 2 ოქტომბრის კენჭისყრის და რაც შეეხება მეორე ტურს ის 30 ოქტომბერს 5 თვითმმართველ ქალაქში 15 მუნიციპალიტეტში და 24 საარჩევნო ოლქში გამართება. მოქალაქეები 20 მერსა და საკრებულოების 42 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. მზადება დაწყებულია შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ჩვენ არჩევნების თემას დღის განმავლობაში დღეს კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, ასე რომ გვისმინეთ დღის მანძილზე. იცით რომ დილის გარდა შუა დღისას და საღამოთი ვხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე რამდენიმე წამით დაქტოვებთ და სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. კახა ციქარიშვილი იქნება დღეს დილის საუბრების სტუმარი.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა სამაგრებო დაემატა
საქართველოს.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მცდარი ინფორმაცია მქონია სტუმარის სტუდიაში, არ არის გვერდთვება დისტანციურად. ხო, ერთი გამახსენდა კიდევ, ვიდრე ჩვენ სტუმარს მივესალმები, მგონი დასაწყისში ისევ წინა კვირაში მსმენელმა დარეკა მისალმების ფორმასთან დაკავშირებით ქართულ ენას უკავშირდება ეს და სწორი ფორმა დილა მშვიდობისაო. და მგონი დასაწყისში ისევ შემეშალა სიჩქარეში ბოდიშ სულხდი მსმენელს და ვეცდები რომ სწორად მოგესალმოთ ხოლმე, არა დილა მშვიდობის, არამედ დილა მშვიდობისა. შევეცდები არ დამავიწყდეს და თუ დამავიწყდა და შევნიშნე, ბოდიშს მოვიხდი ყოველჯერზე, ნამდვილად სწორი შენიშვნა იყო და მადლობა ჩვენს მსმენელს, თქვენ გეძღვნებათ ეს ძვირფასო ბატონო მსმენელო, არ ვიცი რა ქვიათ. და მადლობა ამზარისა და ყურადღებისთვის. მაშასე მივესალმები კახა წიქარიშვილს, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფის წარმომადგენელს. ბატონო კახა, დილა მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ ქირგვლიანის საქმე არის იმ ტიპის საქმე, რომელზეც ამდენი წლის განმავლობაში 15 წელია ხო უკვე გასული, აქტიურად მსჯელობთ თავი, რომ დავანებოთ პროცესებს ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის მიღმა სასამართლოებში. თუმცა ეს არის საქმე, რომელიც რეალურად საქმე და ამბავი, რომელიც რეალურად დასრულებული არ არის. დრო და დრო გარკვეული პოლიტიკური ვითარებების და კონტექსტის ფონზე აქტუალურდება ხოლმე. ამჯერადაც ასეა. და მინდა რომ იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა გარემოებები აქტუალურებს ხოლმე ამ საქმეს და რატომ არ შეეხო პასუხისმგებლობა ყველა ფიგურანტს, რომელიც საქმეშია გამოკვეთილი. ვიცი რომ თქვენი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, საწუხარიც და სატკივარიც ეს არის და ის რა საკითხსაც ახლა წამოწევთ. დავიწყოთ თქვენი განცხადებით თქვენი ჯგუფისა, რომელიც გამოაქვეყნეთ, გავცელეთ. რა შეეხება ეს და რატომ გამოხვედით ამ განცხადებით ახლა, სწორედ ამ კონტექსტში?
დიახ, მოგესალმებით. პირველ რიგში ბოდიშ მინდა მოვიხადო, თქვენ თან და მოსულიყავი სტუდიაში და ჩართვა მომიწია. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩემი ხმა კარგად ისმის.
კი, კარგად გვესმის და ხედავთ, დიახ.
შეფერხება არ იქნება. ესე იგი, ჩვენი ჯგუფის გააქტიურება ამ საკითხზე შეიძლება ითქვას, რომ არ არის შემთხვევითი იმ გაგებით, რომ გირგვლიანის საქმე კიდევ ერთხელ გამოცოცხდა და კიდევ ერთხელ მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. ესე იგი, ეს არის საქმე, რომელიც 2006-2005 წლების საქართველოში მოხდა და წარმოიდგინეთ, ეხლა არის 1000 ახლა არის 2021 წელი და ჩვენ საუბრობთ გირგვლიანის საქმეზე, საქართველოს პრეზიდენტის სასჯელის მოხდასთან დაკავშირებით. ანუ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც მიესაჯა ამ საქმეზე თვარცდების 3 წელი, ზუსტად არ მახსოვს, ის ეხლა უკვე სასჯელს იხდის და შესაბამისად ისევ წამოიწია ამ საქმემ. ეხლა ჩვენ ამ საქმეზე ყურადღებას ასევე ვამახვილებთ სასამართლოში არსებული მოვლენების კუთხით. კერძოდ, მოსამართლე ლევან მურუსიძე, რომელმაც 2 წლის წინ და 3 წლის წინ მან განაცხადა, რომ ის არის მოსამართლეების ლიდერი, ის არის გირგვლიანის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი. ანუ მის ხელში მოხდა ეს საქმე საკასაციო ინსტანციაში და მან გაიარა ბოლო ფილტრი ლევან მურუსიძის და მისი კოლეგა მოსამართლეების ხელში. შესაბამისად, თავად ამ ფიგურანტების გამო, როგორც არის სააკაშვილი, როგორც არის ახალაია მერაბიშვილი და ლევან მურუსიძე და სხვა მოსამართლე, ნაირა გიგიტაშვილი, რომელიც სასამართლოში საქმიანობს, ამათ გამო მოხდა გირგვლიანის საქმის კვლავ გაცოცხლება. თორე წინამდე შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში ეს საქმე წესით უკვე დასრულებული უნდა იყოს და ისტორიის არქივში უნდა იყოს. ანუ ისტორიის არქივში იგულისხმება, ეს აღარ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, აქტუალური ეს საქმე, მაგრამ ეს ერთი, რომ დღეს ფიგურანტები ისევ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში შევიან, ამ საქმის ფიგურანტები, ეს ერთი. მეორე ის, რომ ამ საქმეზე მართლმსაჯულება არ დამთავრებულა, ანუ ეს საქმეზე მართლმსაჯულება ბოლომდე არ აღსრულებულა, ეს მეორე. და ამიტომ საქმე, ისტორია არ აძლევს ამ საქმეს დახურვის საშუალებას. ის ყოველ ფიგურირებს, ეს გირგვლიანი ყოველ ტრიალებს თავისი ეს ტრაგედია ისევ ტრიალებს ჩვენ თვალწინ. ვინაიდან ეს საქმე ვერ დაიხურა, ვერც ფიგურანტების კუთხით რომ დაუშვათ თქვათ რომ დაუშვათ ეს ფიგურანტებიც აღარ არიან საზოგადოებრივ თვალსაჩინოში და მეორე რომ საქმეზე ახსნა მართლმსაჯულება, ვერც ამას ვერ ვიტყვით რომ საქმეზე ახსნა მართლმსაჯულება. ეხლა საქმე რაშია? საქმე იმაშია რომ მიხეილ სააკაშვილი რომელიც არის გასამართლებელი გირგვლიანი საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილი არის საქართველოს დაუშვათ მიხეილ სააკაშვილი და მისი ქმედებები ამ საქმეში ეს მიეკუთვნება წარსულს. ეს არის შეწყალება, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა განახორციელა ამ საქმეზე და ეს ცალკე თემა დანაშაულებრივი იყო. ეს შეწყალება სისხლის სამართლის კვალიფიკაციაში ექცევა, არ ექცევა, ეს ცალკე მსჯელობის საგანია. მაგრამ მეორე საკითხია ლევან მურუსიძე, რომელიც ასევე არის ფიგურანტი ამ საქმის და ლევან მურუსიძე არ არის საქართველოს წარსული. ლევან მურუსიძე არის საქართველოს მომავალი, საქართველოს აწყო და საქართველოს მომავალი. ლევან მურუსიძე არის მოსამართლეების ლიდერი, როგორც ის თვითონ ამბობს, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და დანიშნული არის 2040-2045 წლამდე. ანუ შესაბამისად საკითხი იქნება აქტუალური სანამ ლევან მურუსიძე იქნება მოსამართლე, ყოველთვის იქნება ეს საკითხი აქტუალური, რომ რამდენად შეიძლება გირგვლიანი საქმის ჩაფარცხავი იყოს უბადოდ დანიშნული მოსამართლე და მის ხელში იყოს საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია. ის ამავდროულად არის მოსამართლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ საქმის, ამ თემის გააქტიურება ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი დამსახურება, ეს არის საზოგადოების ყურადღების ისევ და ისევ მოექცა საზოგადოების ყურადღების ქვეშ და ჩვენც ისევ გავააქტიურებთ ეს თემა, რომ თუ სააკაშვილი დაუშვათ ციხეშია, რომელიც არის ფიგურანტი გირგვლიანის საქმის, მაშინ ლევან მურუსიძე რატომ არის უბადო მოსამართლე და რატომ არის მოსამართლების ლიდერი და რატომ არის მოსამართლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე? ჩვენ ამ შეკითხვებს ვსვავთ ლოგიკურად. ზოგადად და დავასრულებ, ვიცი რომ ძალიან გამიგზელდა.
ზოგადად
ზოგადად გირგვლიანის საქმე შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი, ეს არის გირგვლიანის კვლევების საქმე, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ ესე იგი ადამიანი მოკლეს პირადი შურისძიების გამო, ადამიანი მოკლეს სახელმწიფო მოხელეებმა რაღაც პირადი ანგარიშტორების გამო. ეს ერთი ნაწილი ამ საქმის და მეორე ნაწილი არის გირგვლიანის კვლევების ჩაფარცხვის საქმე, რომელიც ამის შემდეგ დაიწყო. და მეორე ნაწილი გირგვლიანის,
ბატონო,
პირველ ნაწილზე დაუშვათ აღარ გვაქვს პრეტენზია, ვინც დაუშვათ იმ გაგებით, რომ პრეტენზია რა, ნუ პრეტენზია როგორ არა გვაქვს, ვერ დაისაჯეს, სათანადოდ ვერ დაისაჯენ ის ხალხი, ვინც გირგვლიანი მოკლა. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მეორე ნაწილზე ვსაუბრობ ჩვენ. გირგვლიანის კვლელობის ჩაფარცხვის საქმეში რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა? საკმაოდ ბევრი. ესენი იყო როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, როგორც მინისტრების დონეზე, დეპარტამენტის დონეზე, პრეზიდენტის დონეზე, ანუ როგორც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ჩაიწერა ხელისუფლების ეს შტოები, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლო, პრეზიდენტი ერთ შეთანხმებულად მოქმედებდნენ, რომ ეს საქმე ჩაფარცხულიყო. პარლამენტის, კი ბატონო, რომ ეს საქმე ჩაფარცხულიყო. და ასევე იქ იმ საქმეში არიან უფრო დაბალი დონის ფიგურანტები, ანუ გამომძიებლები, პროკურორები, მოსამართლეები, რომლებიც მონაწილეობდნენ გირგვლიანის საქმის ჩაფარცხვაში. ეხლა ჩვენ ხომ მეორე ნაწილზე ვსაუბრობთ, გირგვლიანის საქმის ჩაფარცხვის ნაწილზე. ეხლა ნახეთ რა მოხდა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ორ ნაწილად გაყო ქართულმა ოცნებამ ეს ფიგურანტები, ეს ხალხი და მაღალ დონეზე ვინც იყო პოლიტიკური ნაწილი, პრეზიდენტი, მინისტრი, დეპარტამენტის თავმჯდომარე, ახალაია, მერაბიშვილი, სააკაშვილი, მათ პასუხი აგეს, ავად თუ კარგად პასუხი აგეს და ისინი ციხეში არიან ან ძებნაში იმყოფებიან. მაგრამ რაც შეეხება მეორე ნაწილი, მოსამართლეები, გამომძიებლები, პროკურორები, სად არიან ეს ხალხი?
სად არიან
მოსამართლე? გირგვლიანის მოსამართლეები ვიცით, რომ ნაირა გიგიტაშვილი ნამდვილად მოსამართლეა სააპელაციო სასამართლოში, ლევან მურუსიძე ნამდვილად ვიცით, რომ ესე იგი სააპელაციო სასამართლოში, ბოდიში გიგიტაშვილი რაიონულ სასამართლოშია მოსამართლე, ლევან მურუსიძე არის მოსამართლე სააპელაციო სასამართლოში, პროკურორები და გამომძიებლები მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, მაგრამ მათი ნაწილი, ჩემი ვარაუდით, მათი ნაწილი დღეს კვლავ იმყოფება პროკურატურაში და
ჯავრის გამოტანაზე არ გაგ გია.
ხომ შეიძლება? დიახ, მათ წინააღმდეგ არ ყოფილა გამამხნეველი განაჩენი. ანუ თუ მართლმსაჯულება თუ მართლაჯულება გიგულიანის საქმეზე გაყავდა, თუ გიგულიანის საქმე ჩაიფარცხა, მაშინ რატომ არის ეს მარტო სააკაშვილის ბრალი? რატომ არის ეს მარტო მერაბიშვილის ბრალი და მარტო ახალაიას ბრალი? მოსამართლეები, პროკურორები და გამომძიებლები არ მონაწილეობდნენ ამ საქმეში? ანუ რეალურად მივიღეთ რა, რომ ქართულმა ოცნებამ გიგულიანის ფიგურანტები დაყო ორ ნაწილად, თავისიანებად და სხვისიანებად, ანუ მოწინააღმდეგებად. ესე იგი, პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები, სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ახალაია, გაასამართლა, ხოლო თავისიანები, ეს გამომწიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები ამათ ხელი გადაუსვა და ან დააწინაურა, ან საერთოდ არ შეეხო, ან დააწინაურა, ან შეუნარჩუნა პოსტები, ან საერთოდ არ შეეხო და მათ მიმართ არაფერი არ დამდგარა. ეს ძალიან კაფეოდ მეტყველებს, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს არამხოლოდ გიგულიანის საქმეზე, უამრავი საქმე, პოლიტპატიმრებზე რას ვიტყვით? ანუ სად არიან პოლიტპატიმრების მოსამართლეები? სად არიან პოლიტპატიმრების გამომძიებლები და პროკურორები? ჩვენ ვიცით, რომ ისინი მოხსნეს და გაათავისუფლეს. მარცხეთი მოსამართლე არ გაუთავისუფლებია პოლიტპატიმრების მოსამართლეს, ნამდვილად ვიცი, ხო? ანუ ქართულმა ოცნებამ, ესე იგი, რა გააკეთა? გააკეთა შერჩევითი მართლაჯულება, ესე გადმოიბარა სამართალდამცავ სისტემაში ყველას, ყველაფერი აპატია, გადმოიბარა თავის სასარგებლოდ ამუშავებს ახლა ამ მოსამართლეებს, გამომძიებლებს და პროკურორებს, ხოლო ელიტარული ნაწილი, რომელიც პირსი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე იყო, მათ გაუსწორდა ცისლის სამართლებრივი მართლაჯულების, ნუ ცისლის სამართლებრივი დევნის მეშვეობით.
ბანო კახა, კახა ციხარიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მუდმივი მსმენელია, როგორც ჩანს ნომრის გამოცხადება ვერ მოვასწარი. ჯერ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
კიდეთ გამარჯობა, კიდეთ დილამშვიდობისა, რომელსაც ამოიგეთ ჩვენთვის ორივე ჯობია, სალამ.
ატომ ესეც დაგებული.
გისმენთ. ესეთი ბატონ გახა, ორი კითხვა მაქვს. პირველი, რომ აი გიგულიანი საქმე, ეს არის ისეთი ინდივიდუალური საქმე, რომ არა მის მშობლების თავგანწირვა ბოლომდე ეთხობა. ეს მისი პირადი, როგორც ჩვენ თავიდან ვიცით, თავიდან კონფლიქტიდან გამომდინარე მოხდა. რა მისთან, მასთან არავინ არ მისულა, არავის სახიან სადმე არ მოყვებობ, რაღაცა კონფლიქტი მოხდა. დათობიდან გამომდინარე კაფეში და რომელშიც მე იმან აკრეფა და მაშინდელი სააკაშვილის პოლიციელები ეგუნა პროფესორ რუსეთის დაღლობა, რომელსაც გადაული და ეთხობა ჩეულებრივა და
შეიძლება. აი, იმ გარემოებებს ახლა ვერ განვიხილავთ, ასე ეს თქვენი ინტერპრეტაცია და ძანეთ კითხვა.
კი ბატონო. რამდენი ხანი ტრიალის მართლა ეს საქმე მოსაბეზრებლად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ბატონო გახა ესეთ რა არის? აი, ვურს ვიჯერე ძახის, მე ის დავიჭირე და ჩემთან რა გინდათ? მე ხო დავიჭირე. მაგრამ როგორც ჩანს, მინიმალური სასჯელი მიუსაჯა, იმიტომ რომ ის მოსამართლე უნდა ყოფილიყო და ეს უნდა გაეკეთებინა. მაგრამ ეხლა აი რა შეიძლება მოთხოვო იმასთან დაკავშირებით? რუსიძეს რომ იმან ინფარქტში დაეჭირა, რათა
ინფარქტში დაეჭირა.
ეს ამას გმირობათრო იწეს, გმირობა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო კახა.
ესე იგი, ბურუსიძესთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთეთ კონფერენცია. ეს იყო 2019 წლის თვალსდები ივლისში და გვაქვს ამაზე დიდი დასკვნა, დიდი ანგარიში, თუ რა უნდა გაეკეთებინა ბურუსიძე სამსაქმეზე. კერძოდ, მურუსიძე ვალდებული იყო ეს საქმე დაებრუნებია სააპელაციო სასამართლოში. ამას ითხოვდა როგორც ჩვენი, ანუ ეროვნული სამართალი, ასევე სასამართლო პრაქტიკა და ასევე სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სამართალიც. ანუ ვალდებული იყო რომ ეს საქმე დაებრუნებინა. მურუსიძე ამბობს, რომ მე რა უნდა მექნა, მე ისინი დავიჭირე და ეს არის დემაგოგიური განცხადება. მურუსიძემ კი არ დაიჭირა, ისინი დაჭერილები იყვნენ, მაგრამ მათ ჰქონდათ არაადეკვატური სასჯელი. ეს ერთი. არაადეკვატური სასჯელი ჰქონდათ, ეს ერთი და მეორე. ის სასჯელიც კი ჩამოაკლო, სხვათაშორის ერთი მუხლი მოუხსნა, რაც ქონების განადგურებას ეხებოდა და არასწორად მოუხსნა სხვათაშორის ის მუხლიც, რაც ქონების განადგურებას ეხებოდა. მურუსიძე, ახლა ძალიან იურიდიული დეტალია, მაგრამ ვისაც აინტერესებს, შეუძლია ეს ანგარიში წაიკითხოს. ერთი მუხლი არასწორად მოუხსნა და შესაბამისად სასჯელიც არასწორად ჩამოაკლდათ მათ. და გარდა ამისა, თავარი რა იყო ამ საქმეში, იცით ხალხო, რომ თავარი იყო ის, რომ გამწარებული დედა დაზარალებული ითხოვს, სიმართლეს. ანუ სიმართლეს ითხოვს ამ საქმეს და აი ყველანაირად ბლოკავენ, რომ სიმართლე არ დადგინდეს. არაძლევენ მტკიცებულებებს. არაძლევენ ვიდეო ჩანაწერს, არაძლევენ სატელეფონო ზარების გამოთხოვის შესაძლებლობას. არაძლევენ გარკვეული პირების დაკითხვის შესაძლებლობას. ანუ ადამიანი მარტო სასჯელს კი არ ითხოვს ماشي მართაჯულებაში. ადამიანი ითხოვს სიმართლეს. ანუ გამარკვიე ვინ მოკლა, გამარკვიე ხალხო ვინ მოკლა ჩემი შვილი, ვინ ვრეკავდა იმ ამით, ვინ ვრეკავდა ბოროტმოქმედ დამნაშავეებთან, ვინ დადიოდა იქ რა ქვია ოქროყანაში ავტომანქანით. აი ეს ესენი მე მინდა ეს მინდა სიმართლე და საპილაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის სასამართლომ და ლევან მურუსიძემ არ მისცა დაზარალებულ სიმართლის დადგენის შესაძლებლობა. საქმეზე არ იყო სიმართლე დადგენილი, ისე დაარტყა ბეჭედი მურუსიძემ ამ საქმეს, რომ საქმეზე არ იყო სიმართლე დადგენილი. თვითონ მტკიცებულებები წინააღმდეგობაში იყო საქმეში არსებულ ვერსიასთან, აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა საქმეში არსებულ ვერსიას, რომელსაც ბეჭედი დაარტყა ლევან მურუსიძე. წინკიცებულებები ეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ ყველა ვარიანტი, ყველანაირ შემთხვევაში ეს საქმე უნდა გაუქმებულიყო ლევან მურუსიძის მიერ, დაბრუნებულიყო სააპელაციო სასამართლოში ხელმეორე განხილვისათვის. აი ეს არის ჩვენი
ეს არის თქვენი ამ წუთას არ წარმოადგენთ ამ ორგანიზაციას, მაგრამ თავის დროზე წარმოადგენდით უფლების საქართველოს ვრცელი კვლევა ანგარიში ამ საქმეზე, რომლის საფუძველზეც მიხვედით თქვენ ამ დასკვნამდე, რაც ახლა ასე ორ სიტყვაში ბრძანეთ. კახა ციქარიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ვლაპარაკობთ გირგულიანის საქმეზე, რომელიც სამწუხაროდ როგორც წესი პოლიტიკურ კონტექსტში აქტუალურდება ხოლმე და არის ტრაგიკული, როგორც თავად იმ ადამიანისთვის, ვინც მოკლეს, მისი ოჯახისთვის და ახლობლებისთვის, ქვეყნისთვის ტრაგიკული საქმე, რომელსაც არ აქვს ბოლო. და ჩვენ ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, აი ამდენი წლის შემდეგ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ საქმეზე პასუხისმგებელი პირები, ერთი როგორც ბატონმა კახამ აღნიშნა, ესე რომ დაიყოს პირობითად ნაწილი დანაშაულის ჩადენა და მეორე ნაწილი ვიხმარ ამ სიტყვას მეც ჩაფარცხვა. ახლა ვლაპარაკობთ ამ მეორე ნაწილზე კონკრეტულად დღევანდელ ეთერში, თუმცა არც პირველ ნაწილშია, ბუნებრივია, ახლა რაზეც ბრძანეთ თქვენ სიმართლის დადგენის ნაწილში. რა თქმა უნდა, ნაკლოვანი მართსაჯულება ამას ვერ გამოავლენდა თავის დროზე და გვახსოვს, რაც კი იყო ინფორმაცია იმის საფუძველზეც ჩანდა ეს ყველაფერი. სამწუხარო და ტრაგიკულია, რომ დღეს ისევ ამაზე ვლაპარაკობთ და იმაზე, რომ ყველა ადამიანმა არაგო ამ საქმისთვის პასუხი. სათანადოდ, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დონეზეც არსებობს გადაწყვეტილება შესაბამისი, რომელიც არ ახსრულდა სრულფასოვნად და სრულდება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესის და კონიუნქტურის და შესაბამისად. ანუ კახა, კიდე უკვავს მსმენელი ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დილამშვიდობისა, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო კახა, წარმოგვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო კახა. მოგესალმებით. ჩვენ როგორც ვიცით, დალოვანში ვმუშაობთ, ხო?
მე სასამართლოში.
ხო, სასამართლოში. ნავთქენის მოსამართლე იყო, ხო?
კითხვა დასვით.
არა, დიახ.
ხო, ამაინტერესებს ახლა. აი როცა საუბრობთ ახლა ბურუსიძეზე, რომ ესეთი რა ვიცი, ზებუნებრივი ძალის კონე კაცია და რაღაც. იქ მიშა ეთხოვდა განკარგულებას გაცევდა ადეიშვილის მისიონდა დავალებას და იქ მორჩენილი იყო. მე თვითონ დალოვანებში მუშაობდი და ვიცი რა ხდებოდა რა. ეხლა ის ბრალეულობა რო აი მოუსიძეც და ისა პეტრე და პავლე აქ მაგათ თემაზე არ უნდა აწიო, იცი რა, არის რაღაცა ნამუსი არ ხდებოს რა. როგორ შეიძლება ეხლა მოუსიძეც რამე კითხო ამ ვიღაცა რიგით პროკროს თუ ვიღაცას? იქ დავალება იყო მოცემული და რჩებოდა ამის ყველაფერი რა.
ამიტომ იხსნება ყველას
პასუხისმგებლობა. ალბათ იცი, ხო?
ამიტომ იხსნებოდა, უყვირით, მე მომისმინეთ თუ შეიძლება. ამიტომ იხსნება ყველა სხვისი პასუხისმგებლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა.
ყველას
გეკამათებს.
დაჩაურს ვინც? არ დადა შეუკვინდა საქმე, შეუკერავდა ორყმიან საქმეს იმოსაბაცე მურუსიძე იყო თუ პეტრე და დაიჭერდა იმასაც.
მე?
და
ამიტომ
კარგი შეკითხვა. დიდი მადლობა. რა თავარია?
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
შეიძლება ამ შეკითხვა მარტივად ძალიან კარგი შეკითხვა იყო და მე
მშვენიერი. ძალიან კარგი შეკითხვა, ნამდვილად უხსნის თუ არა ადამიანს პასუხისმგებლობის სიმძიმეს ის ვითარება და გარემოება, რაც მსმენელმა აღწერა. მადლობა ამ ზარისთვის.
ესე იგი, ერთი საკითხი მინდა გავიხსენოს. მიხეილ სააკაშვილს რა ბრალი აქვს წარდგენილი ამ საქმეზე? აი ამას მინდა და მე ანალოგია
გავაკეთე.
ჯავახიშვილის ბრალი ამ საქმეზე არის ასეთი, რომ მან წინასწარ შეთანხმებით, ანუ დანაშაულებთან წინასწარ შეთანხმებით შეიწყალა ისინი, კერძოდ, მან აღუქვა შეპირდა დამნაშავეებს, და თუ მასა სხვადასხვა ღაჭავა, ბიბილურიძე, კიდე ვინ ყალანია, და მათ შეპირდა, რომ თუ ისინი არ ამხელდნენ ზემდგომ თანამდებობის პირებს ამ საქმეში, ამ შემთხვევაში ის მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალებდა და მათი სასჯელი იქნებოდა მსუბუქი. ანუ წინასწარი კარგება მოხდა. შესაბამისად, როდესაც ამბობენ, რომ აქ მხოლოდ დისკრეციის საკითხია, მხოლოდ შეწყალების დისკრეცია იქნა გამოყენებული, ეს თლად ასე არ არის. საქმის ბრალდების ფაბულის მიხედვით ეს შეწყალება იყო წინასწარ შეთანხმებული და გამოყენებული იქნა დანაშაულის დაფარვის მიზნით. ამიტომ კვალიფიკაციას, პრობლემას აქ მე ვერ ხედავ. ერთადერთი საკითხავია, რამდენად ტკიცდება შეთანხმება სააკაშვილსა და გირგულიანის ფიგურანტებს შორის, მკვლელებს შორის. აი ეს რამდენად ტკიცდება, ეს მე არ ვიცი, ვინაიდან ჩემთვის არ არის ხელმისაწვდომი პირველი ინსტანციის განაჩენი. ეს განაჩენი თუ ვიშოვეთ, აუცილებლად ამ ნაწილშიდაც, ამ ნაწილზეც
აუცილებლად დავუთმობთ ეთერში.
მაგრამ ეხლა რა შეეხება გურუსიძის ბრალეულობას? ძალიან კარგი შეკითხვა დასვა, ვინ კითხავდა მურუციძესო ახლა ამაზე და საქმის დაბრუნება არ დაბრუნებასო, და ზუსტად ამ თემას გავაგზელებ მეც. მაგ დროს 2007 წელს, უკვე 2007 წელს, როცა ეს მურუციძეს საკასაციო გადაწყვეტილება გამოვიდა, სასამართლოს გადაწყვეტილებები განსაკუთრებით აი ესეთ მნიშვნელოვან საქმეებზე წინასწარ იყო შეთანხმებული აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. არც ერთი დეტალი არ იყო შეუთანხმებელი, ეს მე ვიცი ძველი ყოფილი მოსამართლეების მონათხრობით და გადმოცემით, რომ გადიოდა კონსულტაციას ადეიშვილთან უზენაეს სასამართლოს ან პალატის თავმჯდომარეს რაზამეიშვილი, ან უშუალოდ მოხსენებელი მოსამართლე, ვინც იყო მაგ საქმეზე, თუ არ ვცდები, იყო დამავიწყდა ხო გვარი, კარგი, არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ, ან უშუალოდ მურუციძე. ეხლა შესაბამისად, მე ეჭვიერი არ მეპარება იმაში, რომ მოსამართლეები მივიდნენ ადეიშვილთან, ან პალატის თავმჯდომარე იყო ადეიშვილთან მისული, და წინასწარ გაიარეს გადაწყვეტილების დეტალები და თქვეს, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს უნდა დარჩეს ძალაში და უნდა დასაბუთდეს ასე, ანუ დასაბუთების ნაწილი წინასწარ იყო გავლილი. შესაბამისად, შეთანხმებაზე, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ხელისუფლების სხვა შტოებს, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთ შეთანხმებაზე, ეჭვიც არ მეპარება, რომ სასამართლომ ყველა სიტყვა წინასწარ ჰქონდა შეთანხმებული ადეიშვილთან. ამ გადაწყვეტილების ყველა სიტყვა წინასწარ შეთანხმებული იყო ადეიშვილთან და გავლენი. ეჭვი არ მეპარება, რომ ასე მუშაობდნენ ესენი. და მე ვიცი, რომ ბევრჯერ სვენია ესეთი შეთანხმებების შესახებ, წინასწარი კონსულტაციების შესახებ. აქედან გამომდინარე, და ისიც რა არის, მე მოუწოდებდი მაგათ ნაცმოძრაობას. თუ ნაცმოძრაობას თუ უნდა რომ ამ საქმეზე საბოლოოდ გაირკვეს სიმართლე და ამავდროულად მურუციძის ბრალეულობის საკითხის გამოიკვეთოს, ჯო გამოვიდეს მოწმეები, გამოიყვანონ მოწმეები, რომლებიც ამას იტყვიან. ადეიშვილი ჩაერთოს ბოლოდაბოლო უკრაინიდან და ადეიშვილმა თქვას, რომ დიახა, ნამდვილად ასე იყო, მურუციძე იყო ჩემთან კაბინეტში და ერთად გავიარეთ ეს საქმე. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასე იყო, შეთანხმებული იყო მოსამართლებთან და ამ დროს მურუციძე გამოდის და ამბობს, რომ მე ვიყავი დამოუკიდებელი, ჩემზე ზეწოლა არ ხორციელდებოდა, აბსოლუტურად თავისუფალი გადაწყვეტილება. აბსურდია, რომელი მოსამართლე მიიღებდა ამ საქმეზე თავისუფალ გადაწყვეტილებას, როცა ყველა საქმე, გირგულიანის საქმე კი არა, თითქმის ყველა საქმე კონტროლდებოდა ძალიან სკრუპულოზურად. პროკურატურასთან წინასწარ გადიოდნენ თავმჯდომარეები საქმეებს და წინასწარ ათანხმებდნენ გადაწყვეტილებას, და ეხლა გირგულიანის საქმეზე ვინ მიაღებინებდა მოსამართლეს გადაწყვეტილებას, ისე რომ ეს არ ყოფილიყო
ამას ამბობს მსმენელიც.
ამ შემთხვევაში მე ვეთანხმები მსმენელს და
ეს ათავისუფლებს პირს პასუხისგებლობისგან, თქვათ მე რაღაცა რაღაცის გამო ჩავიდინე კანონ დარღვევა. ეს მე მათავისუფლებს პასუხისგებლობისგან, თქვენი დავალებით, ვიღაცის დავალებით, მუქარით და ასე შემდეგ. ჩავიდინე დანაშაული და მე რა ვიცი, მე კიდევ ამტკიცებ, რომ კარგი გოგო ვარ. რაღაც წლების მე. აი ეს როგორ არის?
შემთხვევაში ესე შეიძლება ბრძანების შესრულება, ანუ არსებობს ისლის სამართალში ბრძანების შესრულება, როგორც გამრიცხვევი პასუხისგებლობის გამრიცხვევი გარებობა, მაგრამ ეს ბრძანებას თავისი წინაპირობები აქვს. და მოსამართლის შემთხვევაში ვერავითარი ბრძანება ვერ გამართლეს. მოსამართლემ საიდან როგორ შეიძლება ბრძანება შეასრულოს? როგორ შეიძლება მოსამართლემ წინასწარ ვინმესმა შეათანხმოს გადაწყვეტილება და თქვას, რომ აბა მე რა მექნა ეხლა, ისა ვინ დამაწერინებდა მე ამ საქმეზე დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას? ეს არის პირდაპირი ჩარევა მართლაც ჯულებაში და ასე ჩვენ ვიცით, რომ ასე მუშაობდა სასამართლო სისტემა და ეს სტილი გადმოიყოლეს დღესაც. თქვენ გონიათ რომ ვინმეს გონია რომ ციანიდის საქმეზე და დაждდა მოსამართლე და თავისი დაწერა რას დაწერა? ან კაბელების საქმეზე თქვენ გონიათ რომ თავისი დაწერა
მოსამართლე? არ მგონია ბატონო კახა, მაგრამ
თქვენ შეთანხმებული პროკურატურასთან?
თქვენ პასუხისმგებელი არ გვინახავს ამაზე, არ მგონია. ვიღაცას გონია, ვიღაცას არ გონია და ამიტომ ვამბობ, როცა ამდენი წლის წინანდელი საქმე არ სრულდება თავისი არსით, არ სრულდება, ხომ კლავაც აქტუალურია. რა რისი ვის რისი იმედი უნდა ჰქონდეს, ვის რა გონია და რა არა, ამაზე ხომ არ არის. ვიღაცას თქვათ რაღაც ფაქტების გაანალიზების შედეგად არ გგონია, ცხადია და ვხედავთ ლოგიკას გარკვეული ფაქტების და ვიღაცას გონია, უბრალოდ ჯერა ასე და დასრულდა. ამიტომ არის ხომ სასამართლო საჭირო. რა დაასრულებს ამ ამბავს? ჩვენ შემდეგ ახლა კიდევ ყავს მსმენელი, არ მინდა ვალოდინო, ჩვენ ვისმინეთ ამ საქმის შემდეგ სატელევიზიო განხილვები, რაც აბსოლუტურად არ არის ესე ვთქვათ ახლოს სამართლიანობასთან და მართსაჯულებასთან, ხომ? მოდით მოუსმინოთ მსმენელს. დილო მშვიდობისაკ ისმენთ.
მოგესალმებით, მოწესრიგება მინდა ვთქვა და ბაღტონ კახასულ მინდა უთხრა რომ აი თქვენ კითხვაზე რომ ანთავისუფლებს ბზანების უკანონო ბზანების შესრულებისაგან შემსრულებელ პირს პასუხისგებლობისაგან თუ არა. ჩემი აზრით ანთავისუფლებს თუ იგივე მოსამართლე, თუ იგივე გამომძებელი და პროკურორი, თუ ის ბატონი, ვინც ამ ბატონ კახას რო კითხა მამა თქვენის მოსამართლე იყო, თუ დაიჭერდა თავის ძმას, თავის დას, თავის ოჯახის წევრებს, არ იჭერნე ბატონო ჩემო, რომ დაავალებდა ხელმძღვანელი რომ დაიჭირე იქითკენ, რომ ისინი სხვას როგორც კი შეეხებოდა, იმ საქმეს კერავდნენ, მიმიხვით, ხო რის თქმამინა? როგორც კი თავის ახლობლებს ან ვიღაცა შეეხებოდა, დასავდნენ კითხვას, რატომ? და ამ შემთხვევაში თუ დაესვათ, რატომ შევასრულო ეს უკანონო ბრძანება იმ გირგვლიანის საქმეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვათვის ომში ბრძენიაო ბატონებო, მაგრამ როგორც კი საკუთარ თავს ეხება, მაშინ ვთქვამ კითხვას და სხვისი ბრძანების შესრულება ალიან ადვილია, როცა შედარგეხება. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. მოსაზრება იყო უფრო არ ვიცით.
ანუ როგორც მივხვდი, ეს ყურადღება იყო გამახვილებული იმაზე, რომ მოსამართლის თუცა პირადად ეხება რაღაც საკითხი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის დაფიქრებული იყო ამ უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მაგრამ ვინაიდან პირადად მას არ ეხებოდა, ის
თავისუფლად ხო რაღაც მსჯელობა იყო უფრო მსმენელის
თქმით. ეხლა საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო სისტემაზე, სასამართლო სისტემა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო წინა ხელისუფლება დაასრულა კრახით თავისი მართლობა. სასამართლო იყო ერთ-ერთი მიზეზი, თუ სასამართლო არ იყო შემაკავებელი ძალა. ვიღაცას რომ მეთქვა რომ მოიცა კაცო, ესე არ გამოვა ამ საქმეში, ნახეთ ახლა გირგვლიანის საქმეზე ახალაი ამდე გადიოდა, ის არა ქვია ჯაჭვი, ძაფი გადიოდა მერაბიშვილზე და მოსამართლეს რომ მეთქვა რომ აიცა მე აქ არ გავჩერდები, მე მჭირდება სატელეფონო ზარები, თუ ვინ ურეკავდა ამ ალანიას და ამით ბიბილურს და ასე შემდეგ, ვინ ურეკავდა იმღამით, მე მჭირდება ვიდეო სრული ჩანაწერი, პატარკაციშვილის სახლიდან რომ ვიდეო ამოიღეს, სრული ჩანაწერი მჭირდება. ეს რომ მოსამართლეს ეთქვა, მოსამართლე უკვე გადიოდა ახალაიაზე, მერაბიშვილზე გადიოდა უკვე და შესაბამისად დადგებოდა მერაბიშვილის და ახალაიას პასუხისმგებლობის საკითხის და ისინი ვეღარ გაბედავდნენ და მომავალი მინისტრი ალბათ შეიცვლებოდა კიდეც მინისტრი და აღარ იქნებოდა მერაბიშვილი მინისტრი, მომავალი მინისტრი ამას ვეღარ გაბედავდა, მაგრამ ვინაიდან მოსამართლემ თვალი დახუჭა, ამან გამოიწვია მერაბიშვილის მერაბიშვილობა, ამან გამოიწვია ახალაიას ახალაიაობა და სააკაშვილის სააკაშვილობა, ამან საბოლოო ჯამში, ანუ სასამართლო იყო იმის მიზეზი ჩემი აზრით, რომ ჩვენ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ წინა ხელისუფლებას და რაც მოხდა წინა ხელისუფლებას. სასამართლო აღარ იყო შემაკავებელი ძალა, ვერ აკავებდა, თუ სასამართლო რო ყოფილიყო შემაკავებელი ძალა, გირგვლიანის საქმეში კი მოხდებოდა, ანუ გირგვლიანის კვლადობა მოხდებოდა, მაგრამ დაიჯერებოდა თავის დროზე, დაიჯერებოდა ახალაიას და მერაბიშვილს თავის დროზე.
დღეს თქვენ ბატონო კახა ამ წუთას გულისხმობთ დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფს, ითხოთ გირგვლიანის საქმის მოსამართლების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას. რამდენად შესაძლებელია ეს და რის საფუძველზე შეიძლება მოხდეს ეს?
კარგი შეკითხვაა. ჩვენ სხვადასხვაორის განცხადების ტექსტში ამ
თქვენ აღნიშნავთ ორმაგი სტანდარტიო ხელისუფლებას ადანაშაულებთ ამ საქმეზე ორმაგ სტანდარტში და გაქვთ აი ეს კონკრეტული მოთხოვნა.
დიახ. ჩვენ განცხადების ტექსტში ასე მკაფიოდ არ გითხავს, რომ რევან მურუციძე დაიჭირონ დღეს. ჩვენ თქვით, რომ სამართალდამცავი სისტემა უნდა გაიწმინდოს იმ ხალხისგან, ვინც გირკვლიანი საქმეში იყვნენ ფიგურანტები. ანუ როგორც მინიმუმ თანამდებობიდან მაინც უნდა წავიდეს ეს ხალხი. და მაგრამ თუ ჩვენ ამას გავყვებით სამართლებრივად, 15 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა არის 322 მუხზე. და 2007 წლის შემდეგ ჯერ კიდევ არ არის გასული 15 წელი, ანუ 2022 წელში გადის ლევან მურუციძის ხანდაზმულობის ვადა. თუ ამაზე გამოძიება დაადგენს, რომ ლევან მურუციძე წინასწარ შეუთანხმდა ადეიშვილს და მოსამართლეები წინასწარ მიიღეს უკანონო დავალება ადეიშვილისგან და მოსამართლეებმა შეასრულეს უკანონო დავალება, 2022 წლამდე შეგვიძლია დავიჭიროთ. ანუ ხანდაზმულობის ვადები არის ძალიან დიდი ამ სამოხელეო დანაშაულებზე, 15 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა. მაგრამ ჩვენ ამის ილუზია, ხა ქართული ოცნების დროს ამის ილუზია ჩვენ არ აგვაქვს, რომ მურუციძეს ვინმე დაიჭერს. უბრალოდ ჩვენ თქვით რომ არის ორმაგი სტანდარტი, არის შერჩევითი მართლაჯულება, რომ სააკაშვილის ციხეში და მურუციძე არის 2040 წლამდე მოსამართლე. ეს არის კლასიკური ნიმუში უსამართლობის. ერთ საქმეში მონაწილე ორი ფიგურანტი, ერთი ციხეში იყოს და მეორე უბადო მოსამართლე იყოს, ეს არის წარმოუდგენელი ცინიზმი და პარადოქსი. ამიტომ ჩვენ ამას ვიზახით, რომ არ შეიძლება ხალხო ეს ქვეყნისთვის, რა ვიცი, დემოკრატიისთვის, არაფრისთვის არ არის კარგი ეს, როგორ შეიძლება ასეთ რამე მოხდეს. ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოების ყურადღებას ამ ნაწილზე კიდევ ერთხელ მივაქციოთ, საზოგადოება კიდევ ერთხელ ჩავაფიქროთ ამ საკითხში. არ შეიძლება ასეთი ორმაგი სტანდარტის მუშაობა.
ბანო კახამსმენელი ყავს ხაზე, კახა წიქარიშვილია დილის საუბრების სტუმარი. გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო. აი რა მინდოდა ესე ბატონო კახა მეკითხა, აი მაგალითად არ შეძლო კი ბატონო ვიცი დაარფა წესები და ახლა ჩემი ძმას მუშაობდა მოსამართლე და მარა ყველა ხელისუფლებაში რომ მოვიდა მე ჩამოაცილა და გასაუბრებს დროს დაატოვებინეს ადგილი ვერ მუშავა. და ახლა რა ინტერესს აი თქვა მაგალითად ეს მოსამართლემ გამოიჩინა პრინციპულად და წავიდა კანონის შესაბამისად არ წავიდა სინდისის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ სხვა გარდა ზეწოლისა სხვა საშუალებით ხობიცით რომ ბევრი მოსამართლე ბევრი ჩამოუცილებია საერთოდ გაუჩუმებია ან ავარით ან რაღაცაში აღმოჩნდა. აი ესეთი შანსები თუ არსებობდა იმდროინდელ საქართველოს და სასპარსო საერთოდ გააჩუმონ ეს მოსამართლე და მე სადღაც იყოს ავარიაში დაღუპული ან სხვა რამე.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის და რეალურად
მეკითხვით,
ძალიან კარგი შეკითხვა და ეს ასევე წარმოაჩენს იმას, თუ როგორ მუშაობს დღეს სასამართლო სისტემა. დღეს რა ხდება, იცით, კასაციაში, როდესაც ასეთი დელიკატური საქმე მიდის, ანუ პოლიტიკური საქმე, იქ ძალიან მაღალი ფინანსური ინტერესი ასე შემდეგ, წინასწარ იგებენ მოსამართლის აზრს, ანუ სამკაციანი შემადგენლობა ხომ უნდა იყოს. სამკაციან შემადგენლობას კი არ ეწერება, ის ეწერება ერთ მოხსენებელ მოსამართლეს. მეკე უბრალოდ დღე პრაქტიკაში რა ხდება? მოხსენებელ მოსამართლეს დაეწერება და მოხსენებელი მოსამართლე მერე წინასწარ ეძებს თანამოაზრეებს. ხალხო, იქ ხარ თქვენ თანახმა, რომ ამაზე ხელი მომიწეროთ და მოძებნის ორ თანამოაზრეს, მოაწერინებს ხელს ამ გადაწყვეტილებაზე და შესაბამისად წინასწარ არის შეთანხმებული ეს გადაწყვეტილება იმ ორ მოსამართლესთანაც, რომლებიც არ არიან მოხსენებელი. ანუ სისტემა როგორ მუშაობს? სისტემა მუშაობს ისე, რომ წინასწარ იციან მოსამართლის აზრი ამ გადაწყვეტილების შესახებ. თუ მოსამართლე აქვს განსხვავებული აზრი, რა მოხდება, იცით? ჩამოცილდება ეს მოსამართლე, ანუ მოაცილებენ ამ საქმიდან ამ მოსამართლეს და ეს მოხდება ან თვითაცილებით, ან ავად გახდება, ან ბიულეტენზე გავა, ან რაღაცა მოხდება, ან განტვირთვის მისდით მოსამართლე, ჩამოაცილებენ ამ საქმეს და ის მოსამართლე, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი, უბრალოდ აღარ იქნება ამ საქმეში. ამიტომ დღეს ასე ტრაგიკულად რომ მოსამართლეს ახლა დაუშვათ იქ აუყვარი
მოხდეს
და რაღაცა ესე არ ხდება.
რადგან თქვენ ლაპარაკობთ ის მივყავართ თლიან ზოგად პრობლემამდე, რაც ასევე ყველაზე მწვავე პრობლემად ითვლება ქვეყნის შიგნითაც იმედი მაქვს და ქვეყნის პარტნიორებისგანაც ამაზე არაერთ გზის გაკეთდა აქცენტი, რადგან ერთი არ ვთქვათ ერთი მოსამართლე შეეცდება რომ თავისი მოვალეობა შეასრულოს პირნათლად და ვთქვათ ჩამოაცილებენ თუ რაღაცას იზამენ, გამოჩნდება ვიღაც ყოველთვის როცა არის ხომ დაკვეთა, ვიღაც გამოჩნდება სუსტი ნებისყოფის და დღეს უკვე ეს საკითხი ისეთ კონტექსტში ვართ ახლა არჩევნებს შორის კონტექსტში ადგილობრივი არჩევნებია ნაკლებად არის არსებითი და ესე ვთქვათ საგულდაგულო მსჯელობის საგანი. არ ვიცი შეიძლება ვინმე თვლიდეს პოლიტიკოსთაგან რომ ეს არ არის ისაკითხი რომელსაც ბევრი უნდა ელაპარაკო ამორჩევას რადგან არ ვიცი დიდათ არ ადარდებს ასეთვლიან ან ხმებს არ მოიტანს წარმოდგენა არ მაქვს ამაზე რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები გულისხმობ იმას რომ ნუ თვლიან რომ კი ახსენებენ ამ საკითხს მაგრამ არსებით იმ შეძლობა ამაზე დისკუსია არ მიმდინარეობს ახლა რაიმე პერსპექტივას ხედავთ თქვენ რომ ამ ერთ საქმეზეც რომ ვთქვათ ახლა ბრძანებთ რომ აი განცხადება გააკეთეთ მაგრამ ბოლოდინი რა გაქვთ რეალურად რაღაც უფრო ის არის ვითარების შეფასება და მოთხოვნა კი ბატონო
კარგი შეკითხვაა ახლა ჩვენ
აი ვინა უნდა გააკეთოს ახლა ბრძანებთ
ჩვენ დამოკიდებელი უბრძანებთ ჯგუფი ძირითადად ხო სასამართლოს თემაზე მუშაობთ ჩვენი თავარი საზრონავი არის სასამართლო და მისი მდგომარეობა მდგომარეობა ერთ-ერთ კონფერენციაზე როდესაც დავსვით ეს საკითხი სასამართლოში არსებული პრობლემების საკითხი გვიპასუხეთ, პასუხი იყო ესეთი, სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან რომ იცით რა არის, საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 5% ადარდებს ის, რაც თქვენ გაწუხებთ. ეხლა და მოსახლეობას ეს მართსაჯულება არ არის დღეს მოსახლეობის პრიორიტეტი. ეს სხვათაშორის ახლა დაახლოებით 1-3 თვის წინ იყო.
გამოკითხვებს ეფუძნებოდა ალბათ ეს
ზია. ეს არაწუხებს საქართველოს მოსახლეობას ეს სასამართლო მოკალი თუ გინდა არაწუხებს ეს სასამართლოს თემა, იმიტომ რომ 5% არის მომხმარებელი რეალურად და იმ 5% აინტერესებს რა ხდება სასამართლოში. დანარჩენ 95% აინტერესებს უმუშევრობა, ემიგრაცია, რა ვიცი, გადასახა ბანკის ვალები და ასე შემდეგ.
ო არა პრიორიტეტი.
კარგი. ეხლა რა შეცაქმე? ეხლა სააკაშვილის თემამ ავა თუ კარგად, ეხლა ციხეში ადამიანის სიმშვილობა არავისთვის არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მე ვამბობ რეალურად, მე ვამბობ ფაქტობრივად რა მოხდა. სააკაშვილის დაკავების თემამ მართსაჯულების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემებს შორის. ანუ წამოწია ეს მართსაჯულების საკითხი. სააკაშვილი დავაკავეთ, დავიჭირეთ, მაგრამ ეხა ვინ უნდა გაასამართლოს სააკაშვილი? გვაქვს ჩვენ ამისთვის სასამართლო? ეს იგივეა, ეხლა მაგალითად რომ რაღაც აი ოჯახში რომ რაღაცას შევიძენთ დავში, არ ვიცი ხა ცუდი შედარება მინდა თქვა, მაგრამ რაღაცა ახალსა შევიძინეთ, მაგრამ ადგილი არ აქვს საწავიკოთ გასო. ანუ დავუშვათ რაღაცა ნივთი შევიძინეთ, მაგრამ ადგილი არ აქვს საწავი. მე გამოჩნდა თურმე არ ხונה ამ ნივთის ადგილი, დასადები ადგილი. ანუ ეს რაღაცა ესე თქვა სხვა ბოდიშტრუტი ასე უკეთეს შედარება ვერ მოიგონე. ანუ დღეს
დაკაშვილი დადგა ეს საკითხი, ვინ უნდა
გაქვს კი სასამართლო რომ გავასამართლო?
ეს უკვე ლეგიტიმური კითხვას აბსოლუტურად.
ეს თემა დადგა ეხლა ისევ საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ რომ რამდენად მზად არის ჩვენი სასამართლო რომ ამ დოზის და ამ ესე ვთქვათ ამ მასშტაბის საქმე განიღილოს ობიექტურად და მოუკიდებლად მიუკერძოებლად. აი ეს დადგა საზოგადოების წინაშე საკითხი და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს თემა სასამართლოს თემა უახლოეს თვეებში იქნება ისევ და ისევ აქტუალური და საზოგადოებას მოუწევს ჩაფიქრება ამ საკითხზე რომ რა მოუხერხოთ ჩვენ სასამართლოს. ეს კარგია რაც გვაქვს, შევინარჩუნოთ, დავტოვოთ, გავაძლიეროთ, გავამყაროთ თუ რა ხნა. თუ ეს კლანური მართლობა რაც სასამართლოში გვაქვს, ეს არის დასაშლელი და დასანგრევი, ვინაიდან აიწევს სასამართლოს ნდობის არქონას, არარსებობას. რეალურად ქართული ოცნება ცდილობდა რომ ეს სასამართლოს თემა, მართსაჯულების თემა ყოველთვის გადაეტანა მეხუთე ხარისხოვნად, მეათე ხარისხოვნად თემად გადაეტანა. აი ყოველთვის ცდილობს ოცნება რომ მართსაჯულების თემა გადააგოროს სადღაც კუთხეში, მაგრამ ეს თემა თვითონ მოგორდა ისევ და ახლა უკვე ხელისუფლებას, ახლა ხელისუფლება დადგება ამ საკითხის წინაშე რომ აი ჩვენი მართსაჯულება არის მზად ამ დონის საქმე რომ განიხილოს და საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცეს კიდევ ერთხელ და ასე შემდეგ. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს თემა სასამართლოს თემა გააქტიურდება და ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი საზოგადოებას მოუწევს ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემა, რას უშვებით ამ სასამართლოს? აი რას უშვებით?
მინაჩუნებს,
ვაძლიერებთ, ტოვებთ თუ საერთოდ დაუშალოთ და თავიდან ავაშენოთ?
არ ვიცი ხო ვის გაუჩნდება სურვილი რომ ამ კითხვებს პასუხი გასცეს, ანუ რამდენს რა ნაწილს საზოგადოების ისევ და ისევ აი პოლიტიკურ კონტექსტში გააქტუალურდა. ახლა ამ კონტექსტში რა უნდა მოხდეს? ახლა რეფორმა ხომ ვერ მოხდება უცებ, ამიტომაც ხო არ ვიცი რამდენად ეს არის გზა. მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგლეთ, თუ ჩემი აზრი ასეთი არის რა. ზოგადად ეს სისტემა ვერანაირად და არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანის ფსიქოლოგია ზოგადად მიდრეკილი არის ძლიერისკენ. წინამთავრობის, ანუ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ხელი ეს საზამთრო ხელისუფლება წინამთავრობის დროს შექმნილი არ არის, ის ძველები ხომ ყველა მოაშორეს და მოიღონეს ახლები. მე როგორც უნდათ ისე ამუშავეს, მაგრამ მე რადომღაც ძალიან ეჭვმეპარება კი არა თითქმის დარწმუნებულა რომ ესეთ რაღაც წარმოუდგენელი რომ ანუ ადეიშვილი ვიღაცას რაღაცას უწევს და ან თუდაც ეხლა ბიძინა ივანიშვილი ვიღაცას რაღაცას უწევს. ეს შინაგანად თვითონ მოსამართლეები არიან. ამიტომ გამოსავალი არის ერთადერთი. არ ვიცი რომელი პარტიის ინიციატივა იყო, მაგრამ ზოგადად ძალიან მისაღებია ესა. უცხოელი მოსამართლეები სავარაუდოდ ან აპელაციაში ან სენაიში თუ ხუთი იქნება თუ ათი იქნება
რამდენი.
აი ყველა ერთადერთი გამოსავალი ეგ არის, სწორედ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ვივლით სულ ერთ წრეზე შეიძლება ხელისუფლება მე ანუ შინაგანად თვითონ მოსამართლე ისეთ გადაწყვეტილებას წერს რომ არ გააღიზიანოს ხელისუფალი ნებისმიერ შემთხვევაში ესე არის ნებისმიერ შემთხვევაში სწორედ მე კიდე გეუბნებით აი ძალიან ახლო შეხება მაქვს ამ საზოგადო სისტემას
და გონიათ რომ უცხოელი მოსამართლეები ამას შეცვლიან ამ სიტუაციას
იმიტომ რომ ალბათ რავი რატომღაც მე დარწმუნებული ვარ თითქმის იმაში რომ იმათი მოსხიდვა და იმათი რაღაცა შეუძლებელი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ის ის რეპუტაციული და ძალიან მოსამართლის პირველ რიგში არის მორალი და
სულ ხომ არ გეყოლებათ ბატონო უცხოელი მოსამართლე
არა სულ არა ე დაახლოებით 5 წელი რომ თვითონ სისტემა გაჯანსაღდეს ის გააჯანსაღდეს
გამადლობთ არისთვის
ისაა გამორიცხულია თუ იქნება ესეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და
მესმის რასაც ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ნომერი ბატონო კახა გისმენთ
დიახ აი ეს უცხოელი მოსამართლეების იდეა ძალიან დიდი ხანია რას ტრიალებს ჩვენთან და პარტიები სხვადასხვა პარტიების
კი არა ერთხელ იყო
საარჩევნო პროგრამაშიც არის კი ბატონო ოღონდ აქ ისმის ბევრი შეკითხვები, ზოგი არის კონცეპტუალური შეკითხვა, ზოგი არის ტექნიკური ხასიათის შეკითხვა, მაგალითად ტექნიკური შეკითხვა ენა, ანუ ყველაფერი უნდა უთარგმნო უცხოელ მოსამართლეს, მთელი საქმის მასალები, მოწმჩვენებები,
პროცესი
თარგმანსაჯიროს უცხადია. მეორე პრობლემა არის კანონის ცოდნა, ანუ უცხოელმა ჩვენი კანონი უნდა ისწავლოს, მე 5 წელი ვსწავლობ ფაკულტეტზე ჩვენს კანონმდებლობას და ბოლომდე ბევრი რამე არ ვიცი. სისხლის სამართალში ლექციებს კითხულობ და მე არ მესმის ბოლომდე სისხლის სამართალი, ბევრი რამე კიდე არ ვიცი, თხები არ ვიცი. თუნდაც ჩვენ სისხლის სამართალში და პროცესში. ხო და უცხოელმა როდის უნდა მოასწროს ამის სწავლა, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ აი წლების განმავლობაში, ეს მეორე შეკითხვა. მესამე შეკითხვა ის არის, რომ ესე იგი ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ უცხოელი მოსამართლეები ჩამოვიყანოთ, მაშინ საერთოდ იუმორისტულად შეიძლება შევხედოთ და უცხოელი ადვოკატები ხარ ჩამოვიყანოთ, უცხოელი პროკურორები, უცხოელი პოლიტიკოსები, უცხოელი პარლამენტარები და საერთოდ რა დააშა უცხოელი მინისტრები.
აი ვერ ხვდები მე მართალი გითხათ მან ესე თქვა მაგ მიმართულებით ეს პრაქტიკულად ვერ ვხედავ რაღაცნაირად. ამოხსნას ამ სიტუაციის ხომ ასე ფიქრობს არა მარტო მსმენელი რომ მას დარეკა თავად ბრძანეთ და მეც მომისმენია წინასაარჩევნო საუბრების დროს პროგრამებზე არაერთს ჰქონდა ეს ინიციატივა
აი ეს რამეს დავამატეთ რომ უცხოელის ჩამოყვანა შეიძლება საკადრო თვალსაზრისით უცხოელი ჩამოვიყანოთ მაშინ როცა არ გვაქვს საკადრო რესურსი საქართველოში ანუ არა ყავს ქართველი პატიოსანი იურისტები რომლებიც მოსამართლე შეძლებენ დამოუკიდებლად განიხილოს საქმეები და არ დაეკვემდება რომ ხელისუფლების ეწოლას. ანუ ჩვენ ვაღიარებთ მაშინ რომ საქართველოში გვაქვს პატიოსნების დეფიციტი
და განათლების ამ დარგში ასევე.
განათლების დეფიციტი, დამოუკიდებლობის დეფიციტი, კეთილსინდისერების დეფიციტი. ანუ ჩვენ ვართ უსწავლელი, გაუნათლებელი, რა ქვია იმას, არაკეთილსინდისერი ხალხი და ამიტომ უცხოელთან და ჩამოვიყანოთ ეს რესურსი. ეს ასე არ არის. საქართველოში არის ძალიან დიდი საკადრო რესურსი და არის ხალხი, რომლებიც იქნება მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, კვალიფიციური მოსამართლე. არის საქართველოში. უბრალოდ ეგარი ერთმანეთის მიმართ დობა გვაქვს დაკარგული ეს ერთი. ანუ ერთმანეთს არ ვენდობთ და გვიჭირს ჩვენ სანდო კადრების მოძიება. ეს მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება. ჩემი აზრით პირველ რიგში პრობლემა უნდა ვაღიაროთ და ჩვენი პრობლემა რაში იყო, იცით რომ ის კი არ იყო ჩვენი პრობლემა, რომ ჩვენ სანდო კადრებს არ ვეძებდით. არა, ჩვენ სპეციალურად ვეძებდით მურუსიძეებს. აი ეს იყო პრობლემა, მთელი სასამართლო სისტემა სპეციალურად ეძებდა მურუსიძეებს და
ხარეთ ხა ხომ ამდენი გვილაპარაკე მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის პროცესებზე ბოლო წლებში და ვაკვირდებით და აღწერთ და ყვებით და საქმეც ეს არის რომ ერთი რომ ერთი რომ ეს კადრები არც დიდი დაწყდებიან ამ კონკურსებს და არც ესე ვთქვათ გზა არ არის შიგნით ჩასული ადამიანის ამ პროცესში ადამიანისთვის ეს ხსნილი და ვიცით როგორი კონიუნქტურით და მრავალი კითხვის ნიშნით მიმდინარეობს ეს პროცესები ეს არის ამაზე მიგვითითებენ სწორედ
აი, როდესაც ადამიანი, აი, ახლა შესაძლოა ძალიან ბოლო, ესე ვთქვათ, თვეები, სექტემბერი, აგვისტო, ივლისი, ახლა ვინც სოფელში ყოფილა, ალბათ სოკოსთანაც ექნებოდა შეხება და ვისაც სოკოზე აქვს და უშოთ, ვინც სოკოს მოსაკრეფად არის წასული, ადამიანმა იცის, რომ ტყიდან მოაქვს ის სოკო, რომელსაც ის ეძებს. ანუ რომელი წინას არის იცის, რომელი სოკო უნდა მოძებნოს და მოიტანოს, ახლა ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ ამ წეში არ არის კარგი სოკო, ეს იქნება აბსურდი, იმიტომ რომ აქამდე არ მოგვიწერნია ჩვენ კარგი სოკო. ხო, ჩვენ ვეძებდით რაღაც შამიან სოკოებს იმ წეში. და აი ხლა ვიცახით რომ მოდი ახლა უცხოეთიდან ჩამოვიტანოთ ჩვენ სოკოები, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ წეში შამიანი სოკოების მეტი არ არის?
ეს შეკითხვა მექნება წუთი გაგრჩება დასრულებამდე. თქვენი მოთხოვნა რაც არის ამ განცხადებაში ხედავთ თუ არა რაიმე სამართლებრივ გზას, თუნდაც აი თქვენი ჯგუფის მხრიდან. ან არ ვიცი, არსებობს ასეთი რამ, რომ მიმართოთ სასამართლოს.
ჩვენ მიმართოთ სასამართლოს
სტრასბურგის გადაწყვეტილების მოშველიებით, სწორედ ამ შერჩევითობის ის რომ ნაწილობრივ აღსრულდა ის და ასე შემდეგ. არ ვიცი, როგორ ხდება, იმიტომ
მეკითხა. არსებობს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება მოსამართლის დანიშნვის დროს და არსებულ დარღვევებს.
არა, დანიშნას არ გულისხმობ, დანიშნას არ გულისხმობ, გულისხმობ გირგვლიანის საქმეს უბრუნდები, ისა.
დიახ, მე სამიხსნით. ხო. ანუ თუ შეიძლება თუ არა სააკაშვილი გაასამართლოს სხვა სასამართლოს.
არა, ბატონო კახა, თქვენი განცხადების მოთხოვნა რაც არის, რომ მოსამართლეების პასუხისგებლობის საკითხი დადგესო გირგვლიანის საქმეს.
აა, გასაგებია. ხო, ესე იგი, გასაგებია, კი ბატონო. ჩვენ ერთადერთი გზა მაშინ იქნება პროკურატურას უნდა მიმართოთ, ეხლა შევიტანოთ განცხადება მურუსიძის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა გადის 2022 წელს. მაგრამ ეხლა ჩვენი მხრიდან ეს იქნება პოპულისტური და არაფრის მომცემი ნაბიჯი. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართული ოცნების პროკურატურა მაგი კი არა თადუმაძის დიპლომზეც მიმართეთ და საერთოდ გამოძიებას კი არ დაიწყეს. ანუ დიპლომში წერია, დიპლომში უკავისა უკანაცარიღიც არის დათარიღებული, მიმართეთ ჩვენ პროკურატურას, გამოძიებას არ დაიწყეს საერთოდ. ეხლა ის ილუზია, რომ ჩვენ პროკურატურაში მივართ და დაიწყებენ მურუსიძის როლზე გამოძიებას, არ არის, აღარ აქვს ესეთი ილუზია. ამიტომ ჩვენ საჯარო განცხადება გავაკეთეთ და ვთქვით, რომ არის ორმაგი სტანდარტი, ხალხმა უნდა გაიაზროს ეს ორმაგი სტანდარტია და ეს ამას შეიძლება გლობალური გადაწყვეტა. მარტო მურუსიძის პრობლემა ხო არ არის, ეს არის გლობალური პრობლემა. ეს არის პოლიტპატიმრების მოსამართლეები, პოლიტპატიმრების პროკურორები, იგივე რა ვიცი, ამდენი საქმეა, რომელსაც არის პრეტენზიები სამართალდამცავი სისტემის მიმართ და იგივე პროკურორები, იგივე მოსამართლეები, იგივე გამომძიებლები მუშაობენ სისტემაში. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელსაც ჭირდება გლობალური მოგვარება. ამიტომ
ხო, მინიმუმ რაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაინც. როცა კი ამის საბაბი გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მონაწილეობისთვის ეთერში. კახა ციქარიშვილი, დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს დილის საუბრები დასრულდა. ერთმანეთს შევხვდებით 13 საათსა და 15 წუთზე. დროებით.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Loving is good for you.